Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសន្យាពិនិត្យសំណុំរឿងកម្ពុជាមុនដំណាច់ខែមិថុនាវត្តអារាមទូងស្គរនិងកងដើម្បីដាស់តឿនអំពីជំងឺ COVID-19 សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរដ្ឋាភិបាលចិនយាយប្រហារក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតំបន់សិនជាងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាដំណើរការទៅមុខទោះជួបឧបសគ្គខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាការតាមរកប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានសន្យាពិនិត្យមើលសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះបានស្វាគមន៍ដំណឹងនេះបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងរបស់ពួកគេបាននៅជាប់គាំងក្នុងតុលាការនេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2014លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្ពុជាបានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីជាង6ឆ្នាំមុនទទួលបានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអន្តរជាតិនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាកំពុងពិនិត្យមើលហើយនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកស្រី Fatou Ben Souda រដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានថ្លែងថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកស្រីត្រូវសម្រេចឆ្លើយតបនឹងដើមបណ្ដឹងភាគីនៅមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រី Ben Souda បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថា
We also do have an issue we're dealing with currently is with respect to Cambodia.
យើងក៏មានបញ្ហាដែលកំពុងដោះស្រាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហារបស់យកដីធ្លីយើងកំពុងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះហើយនឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះ
អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន51ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានអ្នកតំណាងអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សវេទិកាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសកម្មភាពឃ្លាំមើលសិទ្ធិស្ត្រីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកស្រី Ben Souda ថាជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍និងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាអង្គការនិងអ្នកតស៊ូមតិទាំងនេះបានចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពឆក់ប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងការពីបរិស្ថានធម្មជាតិបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាការចាត់ការសំណុំរឿងស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជានឹងបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់មួយដល់អ្នកចង់ប្រព្រឹត្តល្មើសនានានៅទូទាំងពិភពលោកថាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការឆក់ប្លន់ដីធ្លីអាចស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនួញត្រូវតែគិតឡើងវិញនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេដែលបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាតិនឹងធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2014មេធាវីអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Richard Roger ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Global Diligence បានតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្ពុជាជាច្រើនហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ដោយបានស្នើរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការនេះឲ្យស៊ើបអង្កេតការជម្លៀសពលរដ្ឋនិងការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលបណ្ដាលមកពីការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Global Diligence មានឯកទេសខាងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Richard Rogers បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទេប៉ុន្តែវាជាការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរលោក Richard Rogers បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថា
And the reason this case is unique and important is because it deals with protection of land rights. And in Cambodia, like in many countries,
ហេតុផលដែលសំណុំរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺក្រុមអ្នកកាន់អំណាចរឹបអូសយកដីដើម្បីធ្វើមានបានពួកគេបានបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយហិង្សាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាការចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកនិងសម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅពេលណាដែលពួកគេចាប់បានដីហើយពួកគេតែងតែបំផ្លាញបរិស្ថានពួកគេកាប់ដើមឈើកាប់ឆ្កាដីធ្លីរុករករ៉ែនិងបំផ្លាញភូមិទាំងនេះគឺជាការបង្កឲ្យមានការបំផ្លាញបរិស្ថាន
ដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើបញ្ហាដីធ្លីនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺមាន3វគ្គគឺការពិនិត្យបឋមការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ក្តីនេះបើតាមការពន្យល់របស់លោក Richard Rogers សំណុំរឿងរបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងវគ្គទី1នៅឡើយប៉ុន្តែបានឆ្លងកាត់ផុតដំណាក់កាលផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយដល់ពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវសម្រេចថាត្រូវចរានចោលឬបញ្ជូនទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវគ្គទី1គឺការស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតលោកមេធាវី Richard Rogers បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
This prosecutor Liz in June she has promised that she will make a decision one way or the other.
លោកស្រីព្រះអាជ្ញានេះនឹងបញ្ចប់ការងារនៅខែមិថុនាហើយលោកស្រីបានសន្យាថានឹងសម្រេចចិត្តលើសំណុំរឿងនេះថាត្រូវបន្តទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការពិនិត្យបឋមឬយ៉ាងណាក្រោយពីនោះគឺដល់វេនរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់ធ្វើសំណើជាផ្លូវការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញហើយយើងមានជំនឿទាំងស្រុងថាលោកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តដូចនោះ
តុលាការ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះភាគច្រើនសម្រេចក្តីតែលើសំណុំរឿងទាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសកម្មជនដីធ្លីនានានៅទូទាំងពិភពលោកមកតុលាការនេះបានចាត់ទុកថាការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរំលោភបំពានដីធ្លីក៏អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ83ម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ដោយសារចំនួនដីធ្លីដោយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយត្រូវរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបើតាមការចងក្រងរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោក Richard Rogers បន្ថែមថាឱកាសដែលពលរដ្ឋទាំងនេះទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាគឺមិនមានទេ
The courts in Cambodia are more independent and impartial. Oftentimes they are used as tools of repression.
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឯករាជ្យនិងលំអៀងជារឿយៗពួកគេប្រើឧបករណ៍ដើម្បីគៀបសង្កត់ហើយពួកគេកាន់ជើងពួកអ្នកដឹកនាំស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋចង់បានយុត្តិធម៌ពីអន្តរជាតិ
សហគមន៍ឡពៀងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ជាដើមបណ្ដឹងមួយដែរក្នុងបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះដោយសារពួកគេមានទំនាស់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្ញួនញៀនតំណាងសាគមឡពៀងបានបង្ហាញក្តីរំពឹងលើយន្តការអន្តរជាតិនេះ
បានតុលាការអន្តរជាតិ ហើយយករឿងរបស់ពួកខ្ញុំទៅដាក់នៅតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការអន្តរជាតិនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដែលរងគ្រោះដែលបានរដ្ឋាភិបាលយកដៃពួកខ្ញុំទៅសម្ភារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹង
លោកស្ញួនញឿនបានរៀបរាប់ថាទំនាស់ដែលមានពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយាលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកបានស្អូញត្អែថាពេលពលរដ្ឋប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនិងតុលាការគឺសំណុំរឿងត្រូវផ្អឹបទុកប៉ុន្តែពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនប្តឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតុលាការកោះហៅនិងកាត់ក្តីដាក់ទោសពលរដ្ឋឲ្យជាប់គុកនិងពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើនរីឯពេលតវ៉ាត្រូវអាជ្ញាធរបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ពួកខ្ញុំនឹងទីត្រូវដូចជាចោលប្លន់នេះគេមកចាប់មលលីរាប់រយនេះបាទបាត់ផ្លូវមកចាប់ពួកខ្ញុំដូចខ្ញុំនឹងចោលលួចដៃក្រុមហ៊ុនចឹងបាទនេះហើយជាអ្នកដែលតស៊ូអ្នកដែលការពារដៃធ្លីខ្លួនឯងត្រូវបានសម្លាប់តកិច្ចចាប់ដាក់គុកនឹងតុលាការនឹងចាត់ប្រកាន់ថាជាគ្រប់រឿងរបស់ម្ដងពេលនេះគឺមិនមានដំណោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំទេ
បច្ចុប្បន្ននេះការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីពលរដ្ឋនៅតែបន្តបើទោះបីជាចំនួនបានថយចុះក៏ដោយនេះបើតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជូនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់របាយការណ៍នោះបន្ថែមថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំមុនមានករណីរំលោភដីធ្លីនិងបណ្ដាញចេញចំនួនយ៉ាងហោចណាស់77ករណីដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋ1327គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានការបណ្ដាញចេញដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ទីក្រុងជារឿយៗជននោះគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬការបណ្ដាញដើម្បីបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកងាយរងគ្រោះឲ្យលក់ដីក្រោមតម្លៃទីផ្សារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការរកឃើញនានានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះវាជារបាយការណ៍ដោយផ្អែកលើរបៀបវារៈនយោបាយក្នុងគោលដៅនយោបាយឬក៏ក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ lang វិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនៅពេលការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងនិងមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីតាមបែបប្រពៃណីក្រៅរំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះដោយទូងស្គរនិងកងតាមវត្តអារាមតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វត្តអារាមនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមទូងស្គរនិងកងចំនួន5ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលជាការប្រមានដាស់តឿនប្រជាជនអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់វត្តអារាមប្រើវិធីកោរំលឹកបែបប្រពៃណីនេះជាសារដល់ប្រជាជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការទូងស្គរបដិវត្តន៍មេគង្គចាក់ឯកការរងវត្តបទុមអដីមានសង្កេតការថា
ដល់ឋានៈឥឡូវនឹងសម្ដេចបានបញ្ជាឲ្យមានការទូងស្គរនៅវត្តអារាមទៀតអាត្មាថាឃើញថាកាន់តែល្អប្រសើរទៀតហើយឲ្យយើងគាត់ភ្ញាក់រលឹក ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែមានអាសន្នគឺកូវីដ19នេះចូលមករាតត្បាតនៅព្រះរាជាកម្ពុជាយើងយ៉ាងកំហុកហើយអញ្ចឹងទេវត្តអារាមអាចមានអីជួយក្រៅពីការទូងស្គរនិងសូត្រធម៌ឬក៏ការពារដូចជាការពាក់ម៉ាស់បញ្ញកុលអីជាដើមនោះទេបង
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនប្រមាណ16លាននាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនស្លាប់បានកើនឡើងដល់11នាក់និងមានការឆ្លងចំនួន 2,273 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនានាងវណ្ណយ៉ាថានៅលក់កាហ្វេដែលកំពុងច្រកកាហ្វេឲ្យភ្ញៀវថ្លែងថា
បានជួបអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួបអំពីអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅថាដូចផ្លែកពីគេអីអញ្ចឹងណាពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងគឺមានទំនៀមទម្លាប់ខុសពីប្រទេសបណ្ដាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលថាខ្ញុំគិតថាគំនិតល្អតែធ្វើអាហ្នឹងឡើងសម្រាប់យើងហើយយើងយល់ដឹងបានកាន់តែច្រើន
កំពុងអង្គុយបាញ់អកលសម្រាប់មេរោគលើរមាក់កង់3របស់ខ្លួនលោកលុនហូមក៏បានថ្លែងដែរថា
បាទហ្នឹងហើយពេលដូចថាពីមុនមកគាត់ថាចាស់ចាស់គាត់ថាបើពេលមានអាសន្ននេះគឺមានតែវត្តលោកហ្នឹងដែរថាដាក់ស្គរទូងស្គរដើម្បីដាស់ជីវរដ្ឋឲ្យដឹងពីហេតុការដែលកើតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាលពីខែមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីច្បាប់ឆ្នាំ2001និងច្បាប់ឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាច្បាប់ទាំងនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាលើកដំបូងហើយក្នុងពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការអនុញ្ញាតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការប្រឡូកនៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់ប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាការវាយប្រហារសម្លាប់ឧត្តមស្នេយ៍អ៊ីរ៉ង់លូកាសេមសូលេម៉ានីផងដែរកំពុងស្ថិតក្នុងការពិចារណាលោក Gregory Meeksប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Over 20 years successive administrations have interpreted and reinterpreted the text of that
ក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបន្តបានបកស្រាយនិងបកស្រាយឡើងវិញនៅអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចនោះដើម្បីប្រាវវាប្រឆាំងនឹងក្រុមនានានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដំណើរការនេះស្ទើរតែបានកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិចេញពីការទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព
នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានអំណាចប្រកាសសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2002 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសលោក Jim McGovern សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថា
Presidents increasingly go it alone and tell Congress the bare minimum about military actions.
ប្រធានាធិបតីសាររ៉ុនប្រិចនីមួយៗកាន់តែចាត់វិធានការតែម្នាក់ឯងនឹងបានប្រាប់សភាតិចតួចបំផុតអំពីសកម្មភាពយោធាប្រធានាធិបតីនីមួយៗនិងមេធាវីរបស់ខ្លួនបានយកច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងយោធាដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំមកហើយនេះមកធ្វើជាសំអាងបញ្ជាក់ហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាត់វិធានការរបស់ពួកគេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីនោះទេនោះយើងមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលនៃវិធានការទាំងនោះឡើយ
ការជជែកដេញដោលគ្នានេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីកាលពីដើមខែមីនាគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបសេតវិមានបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចង់ធ្វើការជាមួយសហភាពដើម្បីលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះហើយដាក់ជំនួសវិញដល់គោលការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតជាងនេះអ្នកស្រី Rebecca Ingberg សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Cardozo នៃសាកលវិទ្យាល័យJeshiva ban nijita.
They should include concrete consequences like a funding cut off with a shorter clock. Put the president and
គោលដៅថ្មីនេះគួរដាក់បញ្ចូលនៅផលវិបាកជាក់លាក់ដូចជាការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ថវិកាដោយទុកពេលខ្លីជាងមុនជាដើមដែលមានការជួលដំណឹងតាំងពីដំបូងដល់ប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីអង្គនីតិប្រតិបត្តិថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសភាចំពោះវិធានការរបស់ពួកគេទេនោះថវិកាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអាចផុតកំណត
់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពិលឹកមុនមុនដើម្បីលុបចោលច្បាប់អញ្ញត្តិទាំងនេះមានការចំទាស់ពីប្រធានាធិបតីទាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាមានការរិះគន់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាការធ្វើដូចនេះអាចរារាំងដល់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជនលោក Michael McCall សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Texas បានថ្លែងថា
We have the same goal here. We may have just a little bit different means of getting about it. We should also
យើងមានគោលដៅដូចគ្នាយើងប្រហែលជាមានវិធីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងក៏គួរជៀសវាងផងដែរនឹងការនិយាយបែបជំទាស់ថាមានសង្គ្រាមរហូតពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងយល់ថាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាបន្តរបស់យើងគឺខុសច្បាប់និងមិនចាំបាច់
ក្នុងនាមជាសមាជិកប្រតិភូកាលពីអតីតកាលលោក Biden បានប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាច្រើនជាងមុនលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីគេយល់ឃើញថាសភាអាចមានការគ្រប់គ្រងជាថ្មីឬការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ខ្លួននេះលោក Bob Bauer ដែលជាអតីតMetevi said of Imin Banyita.
There is a fundamental question of leveling with the American public and holding the president accountable.
ខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការនិយាយដោយស្មោះត្រង់ជាមួយសាធារណជនអាមេរិកនឹងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុផលដែលខ្លួនចង់បង្ហាញ
។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវលុបចោលច្បាប់អញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាទាំងនេះត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងព្រឹទ្ធសភារួចហើយ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គល ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឈប់ទិញផលិតផលម៉ាកបរទេសដែលជាវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងខែមីនាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិចិនបានកោះហៅឲ្យមានការធ្វើពហិការលើការទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន H&M គណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបរទេសក្រោយពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំលោកមកលើមន្ត្រីចិនដែលរងការចោទប្រកាន់រំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងគណៈបកគុំមនីចិនបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុន H&M ចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយប្រកាសថានឹងឈប់ទិញសម្លៀកពីតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ពីប្រទេសស៊ុយអែតមួយនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលដតៃទៀតបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់នោះសារព័ត៌មានគាំទ្រគណៈបកកុម្មុយនីសចិនឈ្មោះថា Global Times ក៏បានរិះគន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលដូចជាក្រុមហ៊ុន Burberry, Adidas, Nike, New Balance និង Zara ជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះមានតាំងពី2ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិចិនបានលើកឡើងនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថារាល់សកម្មភាពណាដែលជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសយើងការឆ្លើយតបគឺមានប្រកាសណាស់នោះគឺលែងទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះក៏បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន H&M នៅក្នុងឈ្មោះហៅតាមភាសាស៊ុយអែតគឺតំណាងឲ្យពាក្យក្នុងភាសាចិនដែលមានន័យថាកុហកនិងក្លែងក្លាយការពីប្រហាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនខាងលើនេះការឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើដំណើរនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់មន្ត្រីចិនចំនួន4នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពាននៅតំបន់ស៊ីនជៀងពលរដ្ឋជាង1លាននាក់នៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលភាគច្រើនគឺក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានដាក់ឃុំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងជំរំពលកម្មនេះបើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីមកលើជនទាំងនោះនិងនិយាយថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលុបបំបាត់ចោលភាពជ្រុលនិយមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វាំងបាននិយាយថាការលើកឡើងថាមានពលកម្មដោយបង្ខំនៅតំបន់ស៊ីនជៀងគឺជារឿងប្រឌិតសុតសាតលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសកែកំហុសប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើដូចម្តេចនោះទេបុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមទាំងតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់លោកវ៉ាងយីបូបានប្រកាសថាពួកគេបានច្រានចោលកិច្ចសន្យាសហការផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុន H&M និងក្រុមហ៊ុន Nike ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន H&M លែងមានលក់នៅលើ website លក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធ online ដ៏ល្បីឈ្មោះនានាដូចជា Tmall របស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba Group និង JD.com ជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍បានលើកឡើងថាផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានដកចេញដោយសារមានការរិះគន់ពីសាធារណជនជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន H&M ស្ដីពីតំបន់ស៊ីនជៀងក្រុមហ៊ុនខាងលើមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗតែងវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលបរទេសដូចជាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្រុមហ៊ុនទេសចរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលដទៃទៀតដោយសារប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដើមនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឬដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសម្របតាមគោលជំហររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់តំបន់ទីបេនិងបញ្ហារសើបដទៃទៀតក្រុមហ៊ុននានាតែងតែសំទុះនឹងបដូរ website ឬការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារចិនដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបង្អស់មួយនៅលើសកលលោកប៉ុន្តែតំបន់ស៊ីនជៀងគឺជាបញ្ហារសើបមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាកផលិតផលបរទេសតែងតែរងសម្ពាធនៅក្នុងស្រុកឲ្យនៅឆ្ងាយពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិដែលអាចកើតមានឡើងក ការបាត់បង់ទីផ្សារលក់នៅចិនដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំតែមួយគត់ជាទីដែលការចំណាយបានងើបឡើងវិញខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលតម្រូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុន H&M បានលើកឡើងនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុន H&M Group មិនតំណាងឲ្យគោលជំហរនយោបាយណាមួយទេហើយក្រុមហ៊ុនគោរពអតិថិជនចិនក្រុមហ៊ុនបានបន្តថាខ្លួនបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតចំនួន350ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីផលិតនៅផលិតផលដែលស្របតាមគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្រុមហ៊ុន H&M លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបដិញ្ញាចំពោះការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលវែងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសចិនលោក Brian Eric ម្ចាស់ភិហុនមួយរូបប្រចាំក្រុមហ៊ុន Kiani ដែលផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រជាសកលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាវត្ថុធាតុដើមប្រមាណ 60-70% របស់ក្រុមហ៊ុន H&M មានដូចជាក្រណាត់កីមកពីប្រទេសចិនលោកបានបន្តថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន H&M ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញនោះនឹងមានការលំបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីទទួលបានវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះហើយអាចធ្វើឲ្យមានតម្លៃថ្លៃជាងមុននឹងការពន្យាផលិតកម្មជាដើមក្រុមហ៊ុន H&M មានហាងចំនួន520និងមានចំណូលពីការលក់ប្រមាណ1កណ្ដោសញ្ញា4000លានដុល្លារនៅប្រទេសចិនតួលេខនេះត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយចិនគឺជាទីផ្សារធំបំផុតទី3សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបញ្ចប់និរន្តរភាពនៅកម្ពុជាដំណើរការទៅមុខទោះជួបឧបសគ្គខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយល់ថាការតាមរកប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការបញ្ចប់និរន្តរភាពដើម្បីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីខាងក្រៅប្រទេសដល់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសហជីពអ្នកវិភាគនយោបាយព្រះសង្ឃសកម្មនិងតារាភាពយន្តដែលត្រូវបានសម្លាប់និងមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយយុទ្ធនាការនេះផ្តោតលើការចុះហត្ថលេខាលើញត្តិតាមអនឡាញការចងក្រងឯកសារអំពីជនរងគ្រោះនិងសិក្សាពីយន្តការច្បាប់នានានៅលើសកលលោកដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើឃាតនយោបាយជាច្រើនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតគណៈពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់និរន្តរភាពនៅកម្ពុជានិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគេដែលមិនទាន់ទទួលបានក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះការចេញដំណើរនៃយុទ្ធនាការដ៏មានមហិច្ឆតាធំនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រារព្ធខួបលើកទី4នៃការធ្វើឃាតលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញយុទ្ធនាការបញ្ចប់និរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដោយតម្រូវឲ្យអ្នកគាំទ្រចុះហត្ថលេខាលើញត្តិអនឡាញតាមគេហទំព័រ change.org ដើម្បីចងក្រងជាឯកសារតស៊ូមតិ change.org ជាគេហទំព័រមួយដែលផ្ដល់វេទិកាយ៉ាងទូលំទូលាយដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកក្នុងការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រនិងធ្វើការជាមួយអ្នកនយោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលយុទ្ធនាការបញ្ចប់និរន្តរភាពបានដាក់បង្ហាញមានអ្នកមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយចំនួនដែលមានដូចជាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេកាអតីតតារាភាពយន្តនិងជាគ្រូបង្ហាត់របាំប្រពៃណីខ្មែរអ្នកស្រីត្រូវបានធ្វើឃាតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1599ព្រះដេជគុណសំបុនធឿនស្ថាបនិកពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003នឹងបានសុគត់ពីថ្ងៃក្រោយមកលោកជាវិជាអតីតប្រធានសាជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកត្រូវបានធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឈុតវុធីអតីតសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ឆ្នើមត្រូវបានធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅខេត្តកោះកុងពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើ ជនដែលដល់ពិតប្រាកដនិងអ្នកបញ្ជាសម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចឹងហើយដោយសារតែហេតុផលបែបហ្នឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានរៀបចំឲ្យមានជាយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ទៅភាពនឹងគឺទី1គឺយើងចង់ឲ្យដើម្បីរកយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោមរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីកាត់ឡាកាអំណាចមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយទី2គឺយើងនឹងចង់បញ្ចប់កុំឲ្យមានអំពើបែបនេះតរទៀត
លទ្ធផលនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់ការតស៊ូមតិទៅប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាប្រទេសធំធំនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅតកានិងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជូនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្រៅពីធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះក្រុមគណបក្សជំទាស់ក៏កំពុងចងក្រងជាសិភៅសដើម្បីកត់ត្រាទុកស្នាដៃនិងវីរភាពរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះដែរសម្រាប់ជាព័ត៌មានសាធារណៈការអប់រំនិងតស៊ូមតិដើម្បីបង្ហាញជាការពិតដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងចេញផ្សាយសិភៅសនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលជាខួបទី24នៃការបោកក្របីលើបាតកម្មអហិង្សានោះរីឯមុខព្រួយមួយទៀតគឺការសិក្សាពីលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលមានវាសនាបានរត់ចេញក្រៅប្រទេសបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថា
ប្រយុទ្ធតុលាការលើប្រទេសដែលគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដគឺតុលាការគេមានយុទ្ធសាស្ត្រកលយុទ្ធសាស្ត្រសកលដើម្បីប្រតិទូជនដែលប្រព្រឹត្តបទក្រិតទោះបីជននោះមិនមែនជាចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយ
ការទៀមទាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1993ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង3ទសវត្សរ៍បើទោះបីជាពេលខ្លះជួបនឹងការបង្ក្រាបហិង្សាក៏ដោយបាតកម្មដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណបក្សជាតិខ្មែរដើម្បីទាមទារផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយក្របបែកក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរបួសជាង100នាក់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីនោះដោយសារមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមួយរូបបានរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបានសន្និដ្ឋានថាគឺការវាយប្រហារនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Richard Roger មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៃអង្គការ Global Diligence ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានថ្លែងថាលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅគឺពិតជាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអាស្រ័យលើប្រភេទបទឧក្រិដ្ឋនោះនិងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅប្រទេសខ្លះទទួលយកករណីធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយលោក Richard Roger បានបន្ថែមថា
It is possible if the conditions are right but it's not an easy route to take
វាពិតជាអាចធ្វើបានប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានដែរពីព្រោះប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ជាតិស្ទាក់ស្ទើរទៅទួលយកករណីអុក្រិតកម្មដែលមិនបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសរបស់ពួកគេនិងពលរដ្ឋគេមិនបានប្រព្រឹត្តការនេះមិនមែនមានន័យថាធ្វើមិនបានទេវាគ្រាន់តែពិបាកបន្តិចគេអាចធ្វើបានប្រសិនបើស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ
លោក Richard Roger បានលើកយកករណីនៅទីក្រុង Globenz ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជនរងគ្រោះបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីទៅដល់ទីនោះហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសសម្ងាត់មួយរូបរបស់របបលោក Bashar al-Assad ពីបទធ្វើទារុណកម្មក្នុងឆ្នាំ2011តុលាការបានសម្រេចកាលពីចុងខែកុម្ភៈដាក់ទោសបរិសុទ្ធនោះដែលបានបោះបង់ចោលជួហើយរត់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំកន្លះនេះជាករណីទី1ដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសង្ឃឹមថាអាចជួយដល់ករណីដទៃទៀតគឺត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមីនាញាតតាមអនឡាញមានអ្នកចុះហត្ថលេខាជាង66,000នាក់ លើគោលដៅស្វែងរកការគ្រប់គ្រងចំនួន500,000នាក់សកម្មជនចាត់ទុកថានេះគឺជាការយឺតយ៉ាវមួយដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានរារាំងខ្លះដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរីឯចំណេះដឹងមានកម្រិតរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនសូវយល់ពីបណ្ដាញអនឡាញនិងជួនកាលក្តីអសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋក៏បានក្លាយជាឧបសគ្គដល់យុទ្ធនាការនេះផងដែរនៅអូស្ត្រាលីដំណើរការចោះញាត់គ្រប់គ្រងជួបបញ្ហាខ្លះដោយសារតែការហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 និងពលរដ្ឋខ្លះមិនសូវមានជំនាញខាងការប្រើអ៊ីនធឺណិតលោកហៃមូរ៉ាអ៊ីនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលការរដ្ឋបတ်ត្រូវបន្ធូរបន្ថយគឺក្រុមការងារនឹងបន្តធ្វើដោយផ្ទាល់បន្ថែម
អំពីវត្តអារាមឬក៏នៅកន្លែងប្រជុំណាមួយហើយយើងនឹងព្យាយាមអំពីនាមឲ្យគាត់មកចុះមកបើសិនជាគាត់មានជំនាញការត្រូវការឲ្យយើងជួយយើងនឹងជួយដូចយើងនឹងប្រគប់កាសបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានការមកចូលរួមអ្នកដែលបានធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយធ្វើទៅអ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើតែមានតែមានបញ្ហាអ្វីខ្លះយើងអាចជួយបានយើងនឹងបន្តជួយតទៅទៀត
លោកលួនវិបុលប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងជួបនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនជឿជាក់លើយុទ្ធនាការនេះ
ពីព្រោះគាត់គិតថាសកម្មភាពកន្លងមកដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពួកគាត់គិតថាដូចជាអត់ឃើញផ្លែផ្កាអត់សូវបានផ្លែផ្កាអញ្ចឹងហើយទៅពេលដែលយើងធ្វើញ៉ាត់នេះពួកគាត់គិតថាវាអត់ទៅសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលយើងចុះទៅនិយាយបញ្យលគាត់បានទៅគាត់យល់ទៅគាត់ជួយធ្វើឲ្យ
បន្ថែមលើឧបសគ្គនេះគឺមានករណីខ្លះសមាជិកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនព្រមសហការសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមួយរូបដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសនិងសុំមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារផ្លូវការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគាត់មិនចូលរួមទេដោយសារយល់ថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងនឹងមិនមានជំនឿថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌បានដល់សមាជិកគ្រួសារដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកជាមនីដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាបានគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមយន្តការអន្តរជាតិនឹងជឿថាវាជាជំរើសមួយដ៏ប្រសើរដោយសារយន្តការនៅក្នុងស្រុកនៅជាប់គាំងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
តែបងប្អូនតែនេះគឺមនុស្សសំខាន់សំខាន់តែអត់មានជំនឿដែរតែមិនទេតែកាលណាដែរបងប្អូនទាំងខ្មែរយើងក្នុងការទទួលស្គាល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រតាមឯកសារសន្តិភាពតែកម្ពុជាគឺខ្ញុំចង់ចូលពីគោលការណ៍បានពីធម៌មួយសម្រាប់អ្នកបាក់គ្រាក៏ដូចជាពីទីខាងណា
ដូចគ្នានេះដែរលោកឈើអាដាមរស្មីកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យលោកអស់ជំនឿហើយលោកត្រូវតែពឹងផ្អែកលើយន្តការអន្តរជាតិបើទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរក៏ដោយ
ខាងខ្ញុំជាមួយក្រុមគ្រួសារមិនទាន់បានទទួលបានចំណាត់ការឬក៏យុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ណាមួយដែលក្នុងការគិតកម្មលើពួកខ្ញុំទេដែលជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើបើយើងគិតពីបញ្ហាផ្សះផ្សាពីអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនេះវាមិនមានសុប 31% ហើយខ្ញុំនៅតែមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់តុលាការខេត្តកោះកុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមានយន្តការជាច្រើនដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះអាចប្រើប្រាស់បាននិងលើកទឹកចិត្តពួកគេកុំឲ្យរុញរាលោកនាតបណ្ឌិតតកែវរទ្ធិពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងយល់អំពីការភ័យខ្លាចការបារម្ភជាទីបំផុតរបស់សមាជិកគ្រួសារនឹងយើងយល់ប៉ុន្តែយើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យអស់លោកអ្នកនឹងអស់សង្ឃឹមហើយភ័យខ្លាចរហូតដល់បាក់ស្បាតអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានបញ្ជាក់ការពិតអត់ហ៊ានតាក់ទងមកអង្គការខ្មែរនិងអង្គការអាមេរិកដែលលោកខំជួយហ្នឹងគឺផ្ទុយទៅវិញសូមអញ្ជើញមក
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុនដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងកោះស្ទះនៅតុលាការជាង40,000ករណីដែលនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅរយៈពេល2ខែទៀត ប៉ុន្តែមិនមានការពិនិត្យសារើមើលសំណុំរឿងដែលបានកើតឡើងជាយូរហើយដោយករណីខាងលើនេះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
សំណុំរឿងមួយចំនួនមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ដោយសារតែរោគជនដៃដល់មិនទាន់ឃើញទេជាដំណាក់ណាស់ដែលនីតិវិធីដំណើរការនៃការសឹកកិច្ចវាតែបន្តទៅមុខតទៅទៀតបាទបាទតាមមានសំណុំរឿងណាមួយមិនត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវតិទីរបស់តុលាការនោះទេណាសំណុំរឿងដែលយូរឆ្នាំតែមានពីមុនមកហ្នឹង
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពេលរំលឹកខួបទី17នៃការធ្វើឃាតលោកជាវិជាថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ទទួលយកភស្តុតាងថ្មីនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីការវិវត្តណាមួយឡើយក្នុងរយៈពេលនេះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការស្វែងរកយុទ្ធធរជូនជនរងគ្រោះកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អដើម្បីផ្សះផ្សាដំបៅរបស់ពលរដ្ឋនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងការពៀសិតនិងផលប្រយោជន៍កម្មករនិងការពៀទុនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បាននិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះគួរធ្វើនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្រៅតែពីប្រទេសចិនលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 និងតម្រុយសម្រាប់បង្ការជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតក្នុងពេលខាងមុខបាននិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះគួរធ្វើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្រៅពីប្រទេសចិនតាំងពីពេលផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍តាមពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រាវជ្រាវនានាដែលបានស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសដែលនាំឲ្យកើតជំងឺនេះបានផ្ដោតតែលើប្រទេសចិនវីរុសដែលមានអម្បូរជិតស្និទ្ធនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះដែលមាន gen ដូចគ្នាប្រហែល 96% គឺជាវីរុសកូវីដ-19មួយប្រភេទទៀតដែលគេបានរកឃើញកាលពីដើមឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តយូណាន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវការពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាវីរុសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាវីរុសទាំងនេះស្ទើរតែស្រដៀងទៅនឹងវីរុសដែលគេរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយូណានក្រុមអ្នកវីរុសសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានធ្វើបេសកកម្មទៅកាន់ទីក្រុងវូហានការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ក៏បាននិយាយផងដែរថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះគួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដំបូងមានរបស់ពួកគេគឺថាត្រូវតាមដានសត្វប្រចៀវសត្វប្រចៀវប្រភេទខ្លះគឺមានផ្ទុកអម្បូរវីរុសកូវីដ-19និងដែលអាចជាប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានកំណត់រួចមកហើយនៅវីរុសកូវីដ-19ដែលតាក់ទងនឹងជំងឺ SARS ចំនួនជាង100ប្រភេទនៅក្នុងសត្វប្រចៀវនៅទូទាំងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Peter Dashzak ដែលជាអ្នកវីរុសសាស្ត្រដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការ WHO លោកបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានធ្វើការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសមានបាលាវនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអាចនិយាយបានថាមិនមានវីរុសបែបនេះច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលដែលអ្នកមើលលើផែនទីរកកន្លែងដែលសត្វប្រចៀវមានផ្ទុកវីរុសទាំងនេះរស់នៅអ្នកចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រទេសទាំងនោះ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសចិនមានប្រជាជាច្រើនប្រភេទជាងនេះទៀតនិងអាចមានវីរុសច្រើនប្រភេទជាងនេះទៀតដូច្នេះប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តយុណានប៉ុន្តែបើតាមគំនិតខ្ញុំយើងចាំបាច់ត្រូវមើលទៅលើប្រទេសមីនម៉ាលាវវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅភាគខាងត្បូងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ទិន្នន័យដើមរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដំបូងមួយចំនួនលោកដាសាក់បាននិយាយថាសូម្បីតែដូច្នេះក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិននិងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ WHO បានយល់ស្របគ្នាថាវីរុសជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពីសត្វប្រជាតាមរយៈសត្វផ្សេងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរកឃើញវីរុសដែលមានលក្ខណៈជាង 90% ដូចទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសត្វពង្រូលនៅឧបទ្វីបម៉ាឡេស៊ីសត្វពង្រូលនេះអាចជាសត្វដែលចម្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះពីប្រជាទៅមនុស្សសត្វពង្រូលនេះត្រូវគេប្រមាញ់រកដោយសារតែសកលនឹងសាច់របស់វានឹងត្រូវបានគេរត់ពន្ធពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្មានខែក្រោយមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញវីរុសមួយចំនួនទៀតស្រដៀងទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខ្លួនសត្វប្រជាដែលគេប្រមូលបានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានសម្ងួតកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនពួកគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេថាការរកឃើញនេះបង្ហាញថាវីរុសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រធំជាងភូមិសាស្ត្រដែលគេយល់ឃើញពីមុនច្រើននិងនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ពិចារណានៅក្នុងការបន្តស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែកុម្ភៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានរកឃើញផងដែរនៅវីរុសដែលដូចខ្លាំងទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវងសត្វប្រជាដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបាងកកនិងបានរកឃើញអង់ទីកូដែលអាចបង្ការវីរុសជំងឺ COVID-19 បាននៅក្នុងខ្លួនសត្វពង្រូលរឹបពន្ធមួយក្បាលដែលអាចញាធមូលដ្ឋានរឹបអូសបាននៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃជិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីសុផាផនបាជារ៉ាភ្លូសាឌីដែលជាអ្នកវីរុសសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជំងឺឆ្លងកាកបាទក្រហមថៃនៃសាកលវិទ្យាល័យជុលឡាលង្កនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អស់បានហៅការរកឃើញនេះថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពទាំងនេះអាចឈានទៅដល់ការរកឃើញទីតាំងសត្វប្រជាដែលផ្ទុកអំបូវីរុសស្រដៀងនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើយើងរកឃើញវីរុសដែលតាក់ទិននឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសត្វប្រជានៅប្រទេសចិនហើយប្រសិនបើអ្នករកឃើញប្រជាប្រភេទនេះដែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះមានន័យថាគេអាចរកឃើញវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរដើម្បីបង្រួមបន្ថែមទៀតលើការស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះកំពុងស្វែងរកវីរុសដែលស្រដៀងខ្លាំងបំផុតជាង 96% នៃប្រភេទវីរុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនប្រភេទវីរុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រហែលពី91%-93%ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាមានច្រើនប្រភេទនិងមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានរកឃើញវីរុសអំបូវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលទំនងជាកន្លែងសម្បូរវីរុសដូចនេះជាងប្រទេសចិននិងជាតំបន់ដែលគួរបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លោកឈីវ៉ាតាន់ ដែលជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ Duke នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី National University of Singapore និងសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនេះបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 គួរធ្វើទៅលើសត្វប្រជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាចទៅលើសត្វផ្សេងទៀតដែលចម្លងវីរុសនេះផងដែរដូចបានប្រាប់ VOA ថាប្រភេទវីរុសដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាវីរុសដើមនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ឬក៏ជាវីរុសដែលគៀកនឹងនេះការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរួចហើយលោកដាហ្សាក់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអេកូសុខភាព Eco Health Alliance ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃជំងឺលេចឡើងនានាដែលមានប្រភពពីសត្វបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកទើបតែចាប់ផ្ដើមតាមដានរោគសញ្ញានៃវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសត្វប្រជាវនៅក្នុងប្រទេសលាវមានម៉ានិងប្រទេសវៀតណាមដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសចិនពួកគេបានធ្វើកិច្ចការស្តីគ្នានេះដែរចាក់ទិននឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយដោយទៅនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនបង្កើនការតាមដានរោគប្រភពនៃវីរុស COVID-19 និងការធ្វើតេស្តលើកសិដ្ឋានសត្វព្រៃនិងផ្សារលក់សត្វព្រៃនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដោយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានយល់ព្រមជាបណ្ដោះអាសន្នកន្លងមកនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះលោកក៏សង្ឃឹមដែរថាអាចធ្វើការជាមួយពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើតេស្តលើសត្វដែលពួកគេបានជួយសង្គ្រោះពីពួកអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងនោះលោកដាហ្សាក់មិនរំពឹងថានឹងទទួលបានចម្លើយណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេតាក់ទិននឹងប្រភពរបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 និងរបៀបដែលវីរុសនេះឆ្លងទៅមនុស្សលោកបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពវីរុសជំងឺ SARS បានចំណាយពេលអស់ប្រមាណ5ឆ្នាំនឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីប្រភពនៃវីរុសជំងឺ Ebola បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញវាដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុនការស្វែងរកចម្លើយទាំងនេះគឺហួសពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបទ្រឹស្ដីទៅទៀតតាមរយៈការតាមដានរោគប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកវីរុសផ្សេងទៀតដែលឆ្លងពីសត្វនិងជ្រកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតណាមួយទៀតនៅពីខាងមុខដែលអាចឲ្យពួកគេបង្ការបានមុនពេលដែលវីរុសនេះផ្ទុះឡើងលោកដាហ្សាក់បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាស្ដៀងទៅនឹងការបង្អាក់ក្រុមភេរវជនដូចនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកឬពាកចោចាមអារាមអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកអ្នកមិនបានរងចាំឲ្យមានការវាយប្រហារកើតឡើងនោះទេគឺលោកអ្នករកមធ្យោបាយបង្អាក់បណ្ដាញនោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើចំពោះជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.